start up the generator now.
Travel Club.
Big in the clubs.
Travel Club.
People of the world.
Different kinds of music.
Travel Club.
Get ready to fly.
Mirë mëngjes të gjithëve, përshëndetje, mirë se vini në Travel Club. Në këtë 8 mars 2018 jemi live në këtë transmitim përgjatë këtyre 2 orëve me Adën Telën dhe DJ Oltin, duke ju shoqëruar kudo që jeni, duke na ndjekur në makinë, në shtëpi, në punë, ndoshta pjesa më e madhe e grave sot mund ta kenë edhe pushim, duke qenë se është dita ndërkombëtare e gruas 8 marsi.
Po, në fakt edhe kjo gjë ndihet edhe në krye qytet ditën e sotme, ku shumë burra si rallë herë i shije me lule në dorë, me siguri po shkonin drejt partnerëve të tyre, nënave dhe motrave për t'i uruar sigurisht 8 marsin. Megjithatë sot do të jetë një ditë me shi për sa i përket motit. Pasdite do të ketë kthjellime në ulësirën perëndimore dhe gradualisht kthjellime do të shtrihen në të gjithë vendin dhe sipas Meteoalp, temperaturat e ajrit do të ulen me 1 deri në 2 gradë Celsius kryesisht në mëngjes dhe ato do të variojnë nga 2 deri në 20 gradë Celsius. Kështu që sot do të jetë një ditë e vrentur me shi, por një ditë festive dhe ne shpresojmë që të jetë fest për gratë në të gjitha ditët e vitit dhe jo në 8 mars. Është një debat i madh që
vazhdon
prej 20 të kusur vitesh, çfarë është 8 marsi festa apo protesta.
Gjithsesi do të flasim edhe në minutat në vazhdim për këtë, ndërsa lajmi mirë është se fundjava do të jetë e bukur, nuk do të ketë rreshje, kështu thon parashikimet dhe temperaturat do të shkojnë deri në 20 gradë Celsius. Në fakt duke filluar nga dita e nesërme do të kemi më shumë diell se sa re.
Let's go girls.
Get on my leg.
like a woman.
Un kam një mikrofon të ri për para dhe se si po më duke. Sot është të marë se shumë gjëra të reja për ndodhë. Vërte? Nuk në qaj nga flokët në fakt. Me gjitha të tefta radit i urojmë gëzuarit të marë si nësot. Ikone radios frymëzimi i otë herë pas herë
pa maketën. Pa tjetër.
Me gjitha të ditën e sot me në urban u dhëtoj falas për gjitha gratë, vajzat, nënat, motrat, kudo që janë. U dhëtoj falas.
Është vini dytë në fakt që ushtrohet teni kjo praktik në transportin urban
po,
në kryeqytet
me iniciativën e drejtorit të
ri. Një mirënjohje ndaj të gjitha grave që udhëtojnë gjatë ditës së sot. Megjithëse data 8 mars, dita ndërkombëtare e gruas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në shumë vende të Evropës perëndimore, po promovohet si dita pa gra, një format proteste që kërkon të manifestojë rëndësinë e grave në shoqëri. Dhe qëllimi i këtij aksioni feminist është që të vërehet rëndësia ekonomike dhe familjare grave dhe të tërhiqet vëmendja tek problemet dhe kërkesat e tyre. Në kuadër të kësaj proteste, të gjitha gratë duhet të braktisin vendin e punës dhe të refuzojnë kryerjen e punëve shtëpiake. Për ato gratë të cilat e kanë të pamundur për një shumësi arsyesh, duke filluar nga ato ekonomike dhe praktike, bëhet thirrje që të veshin një fustan të kuq në vendin e punës për të enfatizuar protestën dhe kontestimin ndaj maskilizmit. Edhe pse realisht një ditë pa gra është fizikisht e pamundur, teorikisht si do të ishte një ditë e tillë, për hir të argumentit supozohet fakt se gra do të zhdukeshin krejtësisht, çfarë impakti do të kishte diçka e tillë në ekonomi dhe rreth gjysma e fuqisë punëtore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të zhdukej. Gratë përbëjnë 47% të forcës punëtore, kështu që fitimet e kompanive do të binin me rreth 32% për shkak se femrat marrin 2/3 e pagave më të ulta.
Sepse gruaja është forcë e madhe, kjo është thënë këtu e shumë vite më parë dhe pa diskutim që ka një rol të rëndësishëm në familjen, në ekonomi, shoqëria kudo. Për këtë arsye duhet respektuar jo vetëm në 8 mars, por në 365 ditë të vitit.
Mission. I am a woman on a mission.
jam i sërish të bashku, jeni në transmitim të drejt për drejt, jemi në Radio Travel dhe në Travel Club. Është data 8 mars 2018, është dita e gruas, është sot më shumë se kur flitet për të, kanë uruar të gjithë që nga kryeministri i vendit e deri tek burrat më të thjeshtë urojnë gratë dhe nënat e tyre dhe këtu nuk ka dallim, ata duhet ta bëjnë këtë gjë dhe në rrjetet sociale tregojnë këtë në mënyrë masive dhe në një farë mënyrë rrjetet sociale nxisin edhe ata që janë indiferent ndaj kësaj feste, sepse ti duke parë njërin apo tjetrin, ndihesh
inferior.
Ndihesh inferior dhe thua po shkoj edhe unë tek dyqani i luleve po e marr një tuf lule. Megjithatë, ka një studim dhe janë bërë disa llogari për sa i përket garës në shifra mes meshkujve dhe femrave. Si paraqitet në Shqipëri, ndeku mes femrave dhe meshkujve sa u përket pagave, aktivitetit të biznesit dhe pjesëmarrjes në politikë. Renditje ndërkombëtare tregojnë se gratë në Shqipëri përgjithsisht janë të privilegjuara, megjithatë ato paguhen më pak se burrat. Kështu vargjet e Çajupit burrat nën hije lozin ku vendojnë pika që subie se nga gratë rrojnë, janë kthyer në një simbol të përpjekjeve të grave shqiptare në shekuj për të mbijetuar e për të siguruar vendin e tyre në shoqëri.
Po në fakt sepse është një problem global, pikërisht hendeku mes favorizimit që ju bëhet meshkujve në postet drejtuese, por pa diskutime edhe tek hendeku i pagave dhe shifrat flasin në favor të meshkujve. Hendeku i pagave gjithsesi sa vjen dhe ngushtohet ndaj femrat në postet drejtuese paguhen më shumë se sa meshkujt. Numri i femrave në biznes sa vjen e rritet, ndonse ato mbizotrojnë në supermarketet e vogla, në politikë zëri tyre dëgjohet gjithnjë më shumë edhe renditjet ndërkombëtare konfirmojnë se Shqipëria ka bërë hapa para në drejtim të barazisë gjinore. Gratë janë paguar historikisht më pak se burrat në Shqipëri, por hendeku ka ardhur në ulje vitet e fundit. Në 2014-ën hendeku gjinor për pagat ishte 10% e në 2015-ën zbriti në 6.9%. Përmirësimi vijoi në 2016-ën. Mesatarisht paga mujore e tyre në 2016-ën ishte 44.000 lek, apo 6% më ulës se sa ajo e meshkujve dhe nga 36 profesione që raportonin stat në 25 prej tyre meshkujt paguhen më shumë.
Dhe ne urojmë që sot gratë të kalojnë një 8 mars ndryshe, duke u gëzuar arritjeve si vajza e gradë, duke kërkuar me forcë atë që meritojnë e ju mohohet çdo ditë. Woman's heart is filled with passion. Woman's heart is filled with lust. If you don't believe that these things happen, could be the biggest mistake that a man can make. Rikthehemi sërish së bashku për të folur tani për një organizim shumë interesant dhe Shqipëria merr pjesë çdo vit aty. Ditën e mërkurë ka nisur panajiri ndërkombëtar ITB Berlin, një nga më të rëndësishmit në Europë dhe në botë. Event ky ku merr pjesë edhe Shqipëria ka nisur në datën 7 dhe përfundon në 11 mars. Pjesëmarrës në këtë panajir është edhe Ministria e Turizmit të Mjedisit bashkë me Agjencinë Kombëtare të Turizmit, si dhe dhjetra operatorë turistik. Ata do të prezantojnë për publikun gjerman e botëror risit dhe ofertat e turizmit shqiptar. Dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit prej disa ditësh ka ndërmarrë edhe një nismë e cila ka për qëllim promovimin e turizmit përmes rrjeteve të blogerëve shqiptar, duke shpërndarë Shqipërinë turistike nëpërmjet rrjeteve sociale.
Po, dhe në nëntor të vitit kaluar Shqipëria ishte pjesë edhe në një nga panajiret më të rëndësishme të turizmit në botë, World Travel Market, ku ministri Klosi pati mundësinë të pasqyrojë edhe politikat e qeverisë shqiptare për zhvillim në sektorit të turizmit. Kujtojmë se në këtë panajir të rëndësishëm në fakt, siç është edhe ITB Berlin, merr pjesë edhe Alp Tours D me standën e vet duke prezantuar të gjitha pasuritë natyrore, atraksionet turistike të Shqipërisë për të pritur gjatë gjithë vitit turist nga gjithë bota. Është operatori turistik në fakt që e ka vërtetuar këtë prej vitesh në tregun shqiptar të turizmit.
Edhe siç ndodh zakonisht ne gjithmonë arrim që të manisim publikun e huaj për me standën tonë dhe me prezantimin tonë atje dhe me njëherë pastaj vinë ato shkrimet që bëhen nëpër blogje të ndryshme duke e sugjeruar Shqipërinë si një destinacion të rëndësishëm të turizmit për vitin 2018.
It's breathing inside of me. It's reaching inside of you. You're feeling infected. You're being infected. It's just like a cold. A kiss on your lips. Now you're taking control. I feel like a criminal. I'm falling apart. We're leaving for Venus. In a ghetto we come. There's no one can save us. There's no need to try. I'm looking for saviors. Or they'll die. If you wanna try and save me, then take my heart, don't hate me. If you feel you can't let go, let go, let go, let go. If you wanna try and save me, then take my heart, don't hate me. If you feel you can't let go, let go, let go, let go. I'm falling apart. We're leaving for Venus. In a getaway car. You say that you hope me, but you don't really know. You're clinging to fingers, but you gotta let go.
Ndotjes së mjedisit nga pjurat, një ndotje rëndësishme është edhe ajo akustike e cila shkakton shumë probleme në vendin tonë dhe ministri i turizmit dhe mjedisit Blendi Klosi ka miratuar kërkesën minimale për hartimin e planeve të veprimit për zhurmat që i hap rrugë marrjes së masave konkrete për uljen e ndotjes akustike. Njësitë e qeverisjes vendore në vend duhet të hartojnë plane ku analizojnë situatën në çdo njësi dhe parashikohen masa, aktivitetet dhe objektiva që duhen përmbushur në menaxhimin e zhurmave të mjedisit. Planet e veprimit duhet të identifikojnë burime kryesore të ndotjes akustike me ndikimin e secilit, si dhe duhet të përllogarisin dhe kostot e fondet e nevojshme për zbatimin e këtyre planeve. Që do thotë është edhe një projekt, por gjithsesi ndoshta mund të realizohet
për folur
shumë vite.
Ky plan
vazhdimisht flitet se ka një plan, por asgjë nuk është bërë deri më tani. Shpresojmë që ky të jetë plani i fundit që bëhet.
Një vëmendje e veçantë kushtohet ndotësve si baret, restorantet, klubet e natës, sektorit të transportit, pajisjeve e makinerive që gjenerojnë zhurma. Pas hartimit të planeve nga çdo njësi e qeverisjes vendore, duhet bërë konsultimi publik i masave që ato parashikojnë, si dhe duhet garantuar përputhshmëria me planin kombëtar të menaxhimit të zhurmave që do të hartohet në fakt nga Ministria për Kace dhe urojmë që të vihet në zbatim sa më shpejt tjetë e mundur, duke qënë se para pak ditësh folëm pikrisht për këtë gjë dhe për kakofonin e borive, sidomos nga makinat në çdo qytet të vendit, sepse është një kulturë.
Po, rënja e borive është kulturë, ku ti do të përshëndesësh tjetër nga krahu tjetër i rrugës, i bie borive, edhe pse ke përballë njerëz aty. Ka në tjetër problem janë edhe lokale të cilat janë për shembull në katin e parë të një pallati,
banalisht. Ose në çdo kat parë pallati në
klube të ndryshme të cilët me muzikën e tyre punojnë deri në orët e vona të natës, dhe pa diskutim që ky është një problem, duke pa parasysh edhe ndërtimin e pallateve tona të cilët janë nuk janë të izoluar, edhe çdo lloj zhurme që është jashtë futet brenda. E për këtë arsye kjo shkakton probleme depresive e kështu me radhë.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, he makes it feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. Myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
I never loved.
He doesn't love me, so I tell myself. I tell myself, I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. He's drunk and alone too. Don't let him in. You have to kick him out again. Free. Don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him.
Pranverore me diell në bregdetin e Premium Beach Hotel në Durrës. Akomodime half board me mëngjes dhe darkë të përfshirë në çmim për vetëm 49 euro. Përdorimi i lirë i pishinave të brendshme, qendrave spa dhe sallave të fitnessit për klientët e hotelit, si dhe çdo mesditë në orën 12, Radio Travel ju dhuron dy seanca trajtimi me masazh, të cilat do t'ju shlodhin e relaksojnë për të filluar një javë të re plot energji. Rezervoni tani fundjavën tuaja familjare në 067-60-21-008. Premium Beach Hotel. Asgjë nuk mungon.
E janë të shihni 6 super yjet e baletit së bashku me partnerët e tyre. për nder të Shqipëris. Vetëm për një natë speciale në skenën e Pallatit të Kongreseve. Më 13 mars, ora 20, në ndingujt e muzikës që i rriti dhe kur se harruan. E kjo është nata t'i falenderojmë dhe duar trokasin. Rikthimi i dallëndyshëve më 13 mars, ora 20. Biletat i gjeni 24 orë online në myticket.al, si dhe në sportelin nga hyrja e pasme e Pallatit të Kongreseve.
Stai ascoltando Radio Travel,
la radio dei tuoi viaggi.
Travel Club on air.
Do të ketë një park arti në krye qytet, ka qenë ministra e kulturës Mirela Kumbaro, e cila ka nënshkruar në bari marrëveshjen kulturore dhe ekonomike për realizimin e projektit artistik Shok dhe Ëngjëj me presidentin e rajonit të Puljas, Michele Emiliano. Projekti synon ndërtimin e parkut të artit, kopshtin e Ishkino Studios për të krijuar kështu një pol të ri të artistëve tash të quajtur të përvirisë të Tiranës. Turi dhe Tirana janë dy qytete të Puljas dhe të Shqipërisë që përmes të fillit të filozofisë Anton Antonio Gramsci, me dimtarët italian me origjinë shqiptare, jo vetëm krijojnë fabulën e parkut të artit Shok dhe Ëngjëj, duke ndërtuar qelinë e burgut ku Gramsci shkroi pretoret e famshme, por me ndërthurjen e instalacioneve të statujave të realizmit socialist të Galerisë Kombëtare të Arteve, ky projekt sjell një provokim të debatit të nevojshëm dhe ende të munguar mbi përballjen me të kaluarën komuniste. Dhe besojmë në fakt që do të jetë një debat i rëndësishëm, aq shumë i nevojshëm në shoqëri rin ton, por ministra e kulturës Mirela Kumbaro, gjithashtu dhe presidenti Emiliano, kanë dakordsuar edhe bashkëpunimin me Teatrin e Operës dhe Baletit, që këtë vit do të shtrijë kalendarin e turneve dhe në teatrët e rajonit të Puljas. Nënshkrimi i kësaj marrëveshje vjen në vijim të bashkëpunimit të qëndrueshëm kulturor Shqipëri-Puljas.
Dhe sa i përket projektit për të cilin në fakt po flasim, bashkë me oficinën e artit që synon restaurimin e makinave të vjetra të rekuizitës Kino Studios dhe aktivizimin e artistëve të rinj, do të në për të ri dhe pëlhurën urbane të kryeqytetit duke krijuar një qendër të re arti, shoqërizimin e debatit, por edhe atraksioni kulturor dhe turistik. Kultura nuk është dhe nuk duhet të jetë vetëm prodhim e konsum i qendrave urbane, por një motor që e kthen periferinë në qendër dhe emancipon kështu qytetin. Projekti është bashkëfinancimi i Ministrisë së Kulturës dhe rajonit të Puljas, kështu që është një tjetër atraksion i shtuar i kryeqytetit, besojmë ky projekt që do të bëhet konkret shumë shpejt.
Dhe atraksion kulturor që kemi aq shumë nevojë të mbushim shpirtin dhe mendjen me ide kulturore e mbi të gjitha me informacion mbi të.
Affiderò mie parole al mare del tempo che le consumi un po', forse cadrò, ma sempre comunque in piedi mi rialzerò. E tu che non sai più niente di noi, tu che di me non hai capito mai, che sono qui da sempre, ti sento vicino anche adesso che non ci sei. Tu che non hai di noi, tu che mi dai assenza non lo sai, e gli occhi si abituano tutto e i piedi si alzano in volo. Leggerò, vivo così, con sogni piegati in valigia, mischiati ai vestiti da scena. Tu che non hai più niente di noi, tu che mi dai assenza e non lo sai, gli occhi si abituano a tutto e i piedi si alzano in volo. Io
Audicionet për gazetarë dhe prezantues. Hapësira tona radiofonike dhe mbështetja për të rinjtë që kanë pasion dhe njohuri për të punuar në radio janë për herë në rritje. Eja dhe ti dhe shprej denda aftësire tua në radio. Kontakto duke dërguar email në info@radiotravel.al ose në rrjetet tona sociale.
është normale që ditën e sotme të tregojmë mesazhe të rëndësishme nga gra po ashtu të rëndësishme në botë, të cilët kanë arritur diçka në jetë dhe kanë një mesazh për të gjitha gratë e tjera. Ariana Huffington ka dy këshilla të rëndësishme për gjitha vajzat dhe gratë përmes një video të publikuar në Instagram. Ajo ndër të tjera tregon: "Nëse do jepja një këshill vetes time kur isha rreth moshës 20 vjeç, do ishin dy më të rëndësishmet. Mjaftu shqetësove kaq shumë dhe fli mjaftu. Këtë thuaj edhe ti vetes para se të fillosh të mendosh për problemet e më pas të shqetësohesh. Fillo ndryshoj zakonin e të fjeturit, sepse ka shumë gjëra për të bërë të nesërmen dhe duhet t'i jesh në formë. Mos harro një gjë. Vër gjithmonë maskën me oksigjen në fillim, në kuptimin që të kesh liri veprimi. Kështu çdo gjë tjetër do të jetë më e lehtë dhe më e mirë. Gjëja tjetër e rëndësishme që mendoj kur kthehem pas në kohë është të kuptuarit se mundemi mjaft mirë t'i kapërcejmë gjërat dhe ato më të vështira dhe më të dhimbshmet që na ndodhin në jetë. Jeta merr formë nga brenda jashtë. Do doja të kisha kuptuar këtë shumë kohë më parë." Kështu më ka thënë Ariana Huffington, është 67 vjeç, është pionere e medias online, ka braktisur gjithçka dhe i është dedikuar mirëqenies dhe jetës personale. E ka kuptuar vite më vonë dhe ndoshta leksionet e saj, pavarësisht se mund t'ia thojë më të rinjve, do duhet që eksperjenca të bëj punën e vetë dhe të rrëfej gjithçka, ashtu siç Ariana ka bërë ditën e sotme nëpërmjet një mesazhi në rrjetet sociale.
Të njëjtën gjë në fakt ka bërë edhe shefja ekzekutive e Bankës Botërore dhe ish komisionere europiane, kandidate për sekretare të përgjithshme Organizatës Kombeve të Bashkuara, Kristalina Georgieva, që është 64 vjeçë. Rebelimet e saj në adoleshencë kanë ardhur që nga studimi i filozofëve perëndimor, por suksesi i saj lindi në fakt nga një tragjedi familjare, duke qenë se babai i saj u nda nga jeta kur ajo ishte shumë e re. Kriza familjare kishte shtyrë Georgievan të studionte fort dhe të fillonte punë, duke shitur ushqime në një treg në Sofia, një nga vendet e pakta ku lejohen ndërmarrjet private. Qëllimi i saj ishte të bëje pavarur, që të mos ishte barr për prindrit e saj, dhe në fakt këtë mesazh ka dhënë pikërisht të gjatë ditës së sotme, në ditën ndërkombëtare të grave. Gjëja që mësova nga adoleshenca ime është se sa më e vështirë të jetë jeta, aq më shumë buzëqesh. Çdo herë që kisha vështirësi në jetë, kështu reagoja. Panik, a do të më ndihmonte? Jo. Buzëqeshja dhe qetësia më bën të piqem shumë më shpejt, e shprehur 64 vjeçarja.
Këto janë mesazhe të rëndësishme nga gra të suksesshme, të cilët jeta i ka bërë që të vuajnë, por në fund drita në fund të tunelit është shfaqur mjaftueshëm.
So, girl, in the fast lane, no time for love, no time for hate, no drama, no time for game. So, girl, who's so lagging like home on my own, check my phone. Nothing to act busy, ordering pay TV, it's agony.
Big girls cry when their hearts are breaking. Big girls cry when their hearts are breaking. in Cabo, hanging with your brother, wishing that I was your bridal, so I could be close to your lips again. I know you didn't call your parents and tell them that we ended, 'cause you know that they'd be offended. Did you not want to tell them it's the end? And I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep lying to myself. Oh, I can't believe it. Oh, I miss you, yeah, I miss you. I miss you, yeah, I miss you. Oh, I do. Got them saved in my mind from the bedroom, so that way I can't forget your skin. So I saved all the texts, all of the best over the years, just to remind myself of how good it is. Oh, boss, and I know we're not supposed to talk, but I'm getting ahead of myself. I'm scared when we're not, 'cause I'm scared you're with somebody else. So I guess that it's gone, and I just keep fighting. Miss you. Just to remind myself of how good it is. Yeah, I saved all the texts, all from my ex, minus the tears. Just to remind myself of how good it is. All it was, 'cause I miss you.
Emri dhe Edua është një projekt fitues në konkursin përgjedhës të brendit të rritet vë dyqaneve me produkte tipike shqiptare, një proces konkurimi iniciuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në fillim të muajit shkurt, bëri bashkë rreth 40 student arkitekt dhe studio dizajni, të cilët konkuruan në këtë projekt, dhe Edua është marka fituese ose projekti fitues në konkursin e përgjedhës së brendit të rritet vë dyqaneve me produkte tipike shqiptare.
Po, dhe është organizuar mbrëmjen e djeshme në ambientet e KOD në Kryeministri. 15 punimet më të vlerësuara u prezantuan aty. Në fund të aktivitetit u përzgjodh projekti Edua, i cili, siç prezantohet nga autorja Ilva Kureta, është një nxitje emocionale mes produktit dhe konsumatorit, i thjesht, i lexueshëm në çdo gjuhë. Në paraqitjen grafike të tij janë sjellë në mënyrë moderne elemente tradicionale të maleve dhe krahinave shqipfolse. Ndërsa në vazhdimësi të kësaj iniciative, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka parashikuar në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për 2018-ën grant me 50% të vlerës së investimit deri në 2 milion lekë ngritjen e dyqaneve me produkte tipike shqiptare sipas brendit të sapo përzgjedhur. Aplikimi në këto grante ka filluar në 28 shkurt dhe mbyllet në 28 mars të këtij viti.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home.
We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move. When you dance, 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 feel a good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, 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 come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move. You, when you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, 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 and ain't nobody leaving soon. So keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance.
Pushuar në Antalya, pritet që ta bëjnë këtë vit destinacionin veror më të populluar të Europës. Përfitoni nga ofertat e Marsit për të rezervuar me çmimet më të ulta të mundshme, pushimet në hotelet më prestigjioze me 5 yje të Antalyas, ekskluzivitet i Vast Tour. Amara Dolce Vita Luxury me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga €775. Rixos Premium Tekirova me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga €699. Trendy Lara ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga €640. Paloma Hotels ofron deri në 40% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga €529. Rezervoni tani pushimet verore në Antalya, duke përfituar nga ofertat ekskluzive të Vast Tour. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit ose rezervoni direkt duke klikuar në www.vas.al.
Questa è Radio Travel, la radio che ti guida.
What do you mean? Oh, oh, oh. When in doubt you had yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? You're so indecisive, what I'm saying. Trying to catch the beat, make up your heart. Don't know if you're happy, you're complaining. Don't want for us to win, where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? What do you mean? Says you're running out of time. What do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind. What do you mean? You're all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Cause you're running out of time, what do you mean?
Oh, baby.
Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?
Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled.
I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his sweat just like he came from Maytag. Rocker with sit on the brown. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, 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 thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Let's go.
I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, 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 thoughts. Wow.
for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet. Call me and I could get it, you say. Tell you gone off the doors.
Oh, yeah, yeah.
Careful, mama, why what you say?
You say.
You talking to me like your new babe.
New babe.
You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you. Cause you get wild, wild, wild. Looking like it's nothing that you won't do.
What you won't do.
Hey girl, that's when I told you.
I told you.
When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wild thoughts. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts.
DJ Khaled.
DJ Khaled.
DJ
Khaled.
Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I was you, all I get is wild thoughts.
Kthehemi sërish së bashku për të dhënë një lajmërim të rëndësishëm për gjitha gratë dhe vajzat të cilat janë momentalisht në valët e Radio Travel. Dëgjoni me vëmendje Adelinën.
Okej, okay, gjithë ju që jeni duke udhëtuar me Radio Travel në këto momente, mjafton që të vini me zërin tuaj në studio. Tre gratë e para që do të telefonojnë, tre vajzat e para që do të telefonojnë në 069-4102 janë automatikisht fituese të një seance masazhi në qendrën spa fantastike në Premium Beach Hotel në Golem të Durrësit. Kështu që të gjithë ju që jeni duke dëgjuar Radio Travel në këto momente, me njëherë në 069-4102 mund vini në studion e Radio Travel.
Erdhi okay, telefonata.
Kam mbritur me njëherë telefonata e parë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Me Xhulin dhe me Erin.
Me Xhulin dhe me Erin.
Do me thënë dy në një.
Xhuli. Nga puna telefonon në këto momente?
Nga makina, po me kadire.
Nga makina, ku po shkoni? Çfarë do të bëni sot?
Po shkojmë ke parukjeria.
Aha.
Se do dilni sot?
Po, po, po.
Do shkoni tek ajo mbrëmja që zhvishen meshkut?
Jo, jo, kemi këtu gota.
A, po jo, shumë mirë do bëni edhe nëse shkonim, se çfarë keqe ka.
Jo, jo.
Xhuli, ti ke fituar një seancë masazhi falas në Premium Beach Hotel me pesyje në Golem të Durrësit. Mund të shkosh kur të duash edhe ta shfrytëzosh atë.
Faleminderit.
Të falenderojmë ne ty dhe të urojmë një ditë të mbarë e gëzuar festën.
Faleminderit, gjithë të mira Xhuli. Faleminderit që udhëton me Radio Travel. Okej, okay, ishte telefonata e parë që na mbriti në studio, ishte Xhuli dhe u shpall automatikisht fituese një seancë masazhi në
kemi një tjetër telefonat.
Po e mirpresim.
Alo.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Jam Dea nga qyteti Durrësit.
Po Dea, si je? Si voja kalon sot? E ke pushim, je në punë, je në shkollë?
Jo, jam në punë për momentin.
Je në punë. Atëherë Dea, ke qenë ndonjëherë tjetër tek Premium Beach Hotel?
Jo.
Okej, okay, mirë, do të kesh mundësinë më të mirë për të shkuar gjatë kësaj jave, kur të duash ti mund të shkosh edhe sot, të ja bësh dhuratë vetes këtë seancë masazhi në qendrën spa.
Ta bëj dhuratë për nënën time?
Po, pa tjetër që mund ta bësh dhuratë për nënën tënde, na dërgo emër dhe mbiemër në numrin tonë të mesazheve 069-4101.
Shumë faleminderit, gjithë mirë.
Okay, mos harro numrin që të na dërgosh emrin dhe mbiemrin, në rregull?
Po, po.
Okej, okay, të falenderojmë dhe ja, gjithë mirë, një ditë të bukur dhe gëzuar. Atëherë, do të bëjmë një njoftim edhe për Xhulin, që telefonoi pak më parë, duhet të na dërgoj emrin dhe mbiemrin në 069-4101. Është një lloj si numri që telefonuat, por me njësh në fund. Kështu që emër mbi emër në mënyrë që të shkonim më pas kur të doni në Premium Beach dhe thoni jemi fituese të Radio Travel
dhe
të seancës së masazhit.
Femër, grua, vajzë, çfarë doni për të marrë në telefon, kështu që telefononi në 069-4102 për të bërë pjesë e lojës tonë, e cila është shumë e thjeshtë sot.
Po, po,
ton të telefononi dhe dini me zërin tuaj në studion e radios.
Jemi i rikthyer sërish në studion e Radio Travel, na ka mbritur një tjetër telefonat. Në këtë moment edhe e mirëpresim. Alo, përshëndetje.
Alo.
Po, përshëndetje, me kë flasim?
Alo.
Po, përshëndetje, ju dëgjojmë shumë mirë. Kush jeni?
Fatbardha.
Fatbardha, nga po na telefonon Fatbardha?
Rrugës për Divjak.
Sa mirë. Do shkosh në Divjak për të ngrënë drek me rastin e 8 marsit apo ke familjen atje?
Jo,
jemi
nga Tirana,
dhe shumë të. O, sa
mirë. Do shkoni për peshk në Divjak.
E.
Shumë mirë, jemi me shoqërin, me mikeshat e tua.
E, përzier.
E, përzier, shumë mirë. Atëherë, Fatbardha, ti je automatikisht fituese e një seance masazhi në Premium Beach Hotel në Durrës. Mund të shkosh brenda kësaj jave dhe ta shijosh këtë. Thjesht duhet na dërgosh emrin dhe mbiemrin tënd në numrin e mesazheve 069 4101.
Faleminderit.
Në rregull, gjithë të mirat, gëzuar festën.
Kalofshi mirë në Divjak.
Edhe udhëtim të mbar. Ok, ishte dhe Fatbardha, tre vajza që na telefonuan me njëherë dhe që ne sa po ju dhuruam një seancë masazhi në Premium Beach Hotel në Durrës, kështu që urojmë ta shijojnë në maksimum.
Yeah. Empieza la emoción, noble como un león. Hoy sentirás, recordarás que no hay limitación en tu imaginación. Conviértela en realidad. En mi bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucha el aliento, solo silencio, hoy lucharé. A vivir con miedo a compartir un corazón, una razón. Si hoy voy a triunfar, no voy a olvidar que por ti será, por tu amistad. En mi bandera llevo el alma, amarrado por mi calma eres tú. Me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré. Llega el momento, banderas al viento, hoy lucharé como un animal, como un animal, animal. Escucha el aliento, solo silencio, hoy lucharé. Bandera llevo el alma, amarrado por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.
Ardhur në fund të programit për ditën e sotme në Radio Travel and Travel Club. Ne ju falenderojmë shumë që keni qëndruar me ne, edhe ne urojmë të gjithë gratë dhe vajzat gëzuar 8 marsin, nëse e konsiderojnë këtë ditë ditë feste dhe jo proteste.
Ne na erdhën disa lule këtu në studio. Do të ishte mirë që çdo kush, çdo grua të merrte një buqet me lule sot. Do ishte dhurata më e mirë, por jo vetëm sot. Urojmë që të kaloni sa më mirë. Bashkë do të takohemi nesër në orën 10 bashku me Travel Club dhe deri atëherë, kalofshi bukur dhe mirëdgjofshi.
Mirëdgjofshi.
Hey, I want- on flipping through the photos of my childhood. All I did was have fun like any child would, playing outside with the kids in my hood. And I would love to be there again if I could, to relive it again and enjoy it as much. But it's a nostalgia that I can't touch, 'cause we grow older and always misjudge how time flies, and I still don't really speak Dutch. But I'm kidding, no I'm not kidding, I guess that's the way that I feel. Take me back to them good old days when everything was so real. No, I'm not letting go. Everything keeps changing, but I'm chasing the same dreams I had when I was growing up. I know when it's my time to go. I can say I made it, 'cause I gave it my all and I did it without giving up. No. I carry my childhood with me wherever I go, so I don't get up quickly, even though my baby shoes no longer fit me. For you know, you wake up and you're 50. I wish this whole age and thing could skip me, so I could be forever young and simply see the world through a kiddie's eyes. It was so much prettier than this fake world that's portrayed by the media. But I'm kidding, no I'm not kidding, I guess that's the way that I feel. Take me back to them good old days when everything was so real. No, I'm not letting go. Everything keeps changing, but I'm chasing the same dreams I had when I was growing up. I know when it's my time to go. I can say I made it, 'cause I gave it my all and I did it without giving up. No, I'm breaking free from all the chains and keep me in a cage, and I'll just keep on chasing my dreams. Hey, yo, I'm breaking free from all the chains, and keep me in a cage, and I'll just keep on chasing, chasing. Same dreams I had when I was growing up. I know when it's my time to go. I can say I made it, 'cause I gave it my all and I did it without giving up. No, see I done did it before without giving up. No, and I gave it my all without ever giving up. No, I said I done did it before without giving up. No, I ever given up now.
Making you travel.
Radio Travel 104.6 FM.
Travel Radio.